Dobro jutro. Dobrodošli u Doživeti stotu. Prve minute emisije posvetit ćemo bezbednosti starijih u saobraćaju i govoriti o tome koliko je važno da ljudi u godinama budu obazriviji kao pešaci, ali i dok upravljaju vozilom. Skrenut ćemo pažnju i na podatak da je svaki drugi poginuli pešak stariji od 65 godina. O bezbednosti starije populacije u saobraćaju govorit će dekan Saobraćajnog fakulteta u Beogradu, profesor dr. Nebojša Bojović. U zdravstvenom bloku ćemo se osvrnuti na pravilnu upotrebu antibiotika. Kada ih i kako treba piti i zašto je opasno da ih uzimamo bez preporuke i nadzora lekara? Odgovore ćemo potražiti od direktorke Apoteke Beograd, Jasminke Bjeletić. Minute za kulturu izdvojit ćemo za knjigu aforizama Aleksandra Čotrića Ljubav na rečima, a u radio čitanci ćemo se vratiti u vreme Milutina Tesle, pravoslavnog sveštenika i oca genijalnog srpskog naučnika Nikole. Izabrali ste Pravi talas, Radio Beograd, prvi program. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 10 sati. Ovog jutra govorimo o bezbednosti starih u saobraćaju. U Srbiji živi više od 1.300.000 stanovnika starijih od 65 godina. U saobraćajnim nezgodama godišnje oko 2.000 ljudi iznad 65. godine zadobije neku povredu, a svaki drugi poginuli pešak ima više od 65 godina. Kakva je bezbednost starijih u saobraćaju? Da li mogu bezbedno da upravljaju vozilom? Kakvi su stariji ljudi kao pešaci i koliko poštuju saobraćajne propise? Odgovore ćemo potražiti od dekana Saobraćajnog fakulteta u Beogradu, profesora doktora Nebojše Bojovića, gosta naše emisije. Gospodine Bojoviću, dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro i hvala vam na prilici da budem vaš gost danas.
Kakva je bezbednost starije populacije u saobraćaju u našoj zemlji?
Godišnje u saobraćajnim nezgodama pogine oko 150 ljudi iz te kategorije, biva povređeno više od 1900 ili oko 2000 na tom nivou. Svaki drugi dan jedno starije lice pogine u saobraćajnim nezgodama i svako dana bude povređeno oko 5 starih lica. To su zaista podaci koji treba da ozbiljno zabrinu sve one koji se bave generalno bezbednošću, a posebno one koji su zaduženi i za tu kategoriju našeg stanovništva. Lica starije od 65 godina čine negde oko 18% stanovništva u Srbiji, dok sa druge strane čine negde oko 26% poginulih i 10% povređenih u saobraćajnim nezgodama. U prilogu činjenice o velikoj ugroženosti starijeg lica ide podatak o tome da starija lica manje učestvuju u saobraćaju od prosečnog stanovnika Srbije. Da kažem da su starija lica najviše ugrožena u svojstvu pešaka, a zatim u svojstvu bicikliste i u putničko vozilo. Recimo, od ukupnog broja poginulih pešaci su 47% starija lica. Zatim, od ukupnog broja poginulih biciklista 45% su starija lica, a od ukupnog broja poginulih mopedista 29% su starija lica.
Gospodine Bojoviću, da li može da se promeni ta crna statistika, budući da je reč o starijim osobama?
Kad je u pitanju unapređenja bezbednosti starijih lica, mogu da se izdvoje dve najvažnije grupe mera. Prve mere su usmerene na unapređenju znanja i stavova starijih lica o bezbednom učestvovanju u saobraćaju, mi ih nazivamo preventivno promotivne aktivnosti, a druga kategorija je pre svega usmerena na unapređenje putne infrastrukture.
Da pojednostavimo, preventivno ponašanje, šta to podrazumeva za stariju osobu?
Znači, edukacija te populacije, pre svega opadanju psihofizičkih sposobnosti prilikom starenja i povećanom riziku učestvovanja u saobraćaju, zatim o pravilnom učestvovanju u saobraćaju sa posebnim akcentom na pešake i na bicikliste, zatim informisanje starijih o značaju i načinu na koji se može poboljšati uočljivost starijih od 65 godina, pre svega obavezno recimo korištenje svetala na biciklima u noćnim uslovima, postavljanje raznih reflektujućih elemenata na bočnim, prednjim i na zadnjem delu bicikla, nošenje recimo svetle odeće, naročito odeće sa retroreflektujućim elementima, to su prsluci, zatim u noćnim uslovima posebno vodite računa i o uslovima smanjene vidljivosti. Potrebno je pre svega promovisati upotrebu zaštitne opreme, tu pre svega mislim na korišćenje kaciga.
Da li čovek u godinama koji upravlja vozilom, sada govorimo o automobilu, evo pomenuli smo bicikl, da li treba da bude oprezniji tokom vožnje? Tu mislim pre svega na psihofizičke promene, na slabiji vid i upotrebu lekova, ali i na zloupotrebu alkohola.
Apsolutno, oprez mora da raste, uostalom na osnovu ovih nekih podataka koje sam ovde spomenuo, nedvosmisleno se govori o tome da se radi pre svega o padu nekih fizičkih sposobnosti. Naravno, to ne treba da smanjuje učešće, nego treba da budemo svesni povećanja rizika u tim godinama, da se rade kontrolni pregledi, zatim posvećenost određenim temama i problemima izučavanju tih tema, mogućnosti i prilike da ta znanje negde kroz razne akcije koje pre svega vodi Agencija za bezbednost saobraćaja o tome gde su ti putevi, kuda se prostiru ti rizici i naravno država mora da poboljša putnu infrastrukturu, ima puno mesta gde se dovodi u pitanje i kretanje kako vozača s jedne strane, zato što putna infrastruktura nije u smislu bezbednosti dovoljno dobro načinjena, a s druge strane i ako govorimo o pešacima, da mogu da nesmetano prolaze oko određenih gravitacijnih zona, tu pre svega mislim na delove gde su shopping molovi, pijace i tako dalje, gde apsolutno mora da postoji dobro uređene parking površine i da se obezbede adekvatni prolazi.
Ovo je Radio Beograd prvi program. Sa nama u studiju je dekan Saobraćajnog fakulteta u Beogradu, profesor dr. Nebojša Bojović. Nastavit ćemo razgovor o bezbednosti starijih u saobraćaju. Ostanite sa nama.
Buonanotte, bambino mio, non piangere per la mammina, se il destino volle l'addio che la mammina in cielo se ne andò. Buona, buona, buona notte, bambino mio, dormi, dormi e sogna della mammina. Buona, buona notte, bambino mio, dormi, dormi e sogna della mammina. Buonanotte, bambino mio, buonanotte, angelo mio, la mammina mai tornerà, ma eternamente per te lei pregherà. Buona, buona, buona notte, bambino mio, dormi, dormi e sogna della mammina. Buona, buona notte, bambino mio, dormi, dormi e sogna della mammina.
Slušate emisiju Doživeti stotu. Naš gost je dekan Saobraćajnog fakulteta u Beogradu, profesor dr. Nebojša Bojović. Razgovaramo o bezbednosti starijih u saobraćaju. Gospodine Bojoviću, stigli su leto i sezona godišnjih odmora. Šta savjetujete starijim vozačima koji kreću na duga putovanja?
Treba voditi računa o tome da se na 2 sata prave pauze do 15 minuta, to ne samo da preporučujemo starijima, nego i onima koji misle da mogu da izdrže duže. Već sam spomenuo provera zdravstvenog stanja pre odlaska na put, dosta osveženja, nošenje lekova ako je to preporuka lekara, jednostavno pažljivo, oprezno, velike su gužve i kada čovjek krene na odmor da treba da se radi onome što sledi i u tom smislu treba da bude veoma oprezan da pre svega sledeći ovo uputstva do krajnje tačke dođe bezbedno.
I da krene odmoran na put.
Apsolutno.
Da ponovimo zašto je važno vezivanje pojasa kako vozača i suvozača, ali i ostalih putnika u automobilu.
Da, evo ja ću izdati jedan podatak, do njega smo došli istraživanjem na fakultetu. Kada bi imali 100% vezivanje, znači onda bi došli do toga da 200 više preživi u saobraćaju u Srbiji. Znači u Švedskoj je 100% vezivanje, dakle to je zemlja koja je verovatno primjer najveće primene sistema bezbednosti u saobraćaju. Dakle, ako bismo takav režim primjenjivali ovde da se svi vezujemo, onda bi taj broj lica koja su ili usmrćena ili sa teškim povredama svakako bio manji. Ako se vezuju vozač i suvozač, onda je verovatnoća za preživljavanje 75% veća. Odnosno, ako se radi o vezivanjima ostalih putnika, onda je ta verovatnoća 50% veća.
I da putnici u autobusima takođe imaju obavezu da vežu sigurnosni pojas. Oni postoje, videla sam da postoje u autobusima, ali niko nema naviku da ih primeni.
Tako je, upravo ste potpuno.
Stariji ljudi su učesnici u saobraćaju, kao što ste kazali, i kao pešaci i kao vozači. Često pretrčavaju preko frekventnih ulica izvan pešačkih prelaza i raskrsnica sa semaforima. Da podsjetimo na takozvani zaustavni put vozila i zašto je važno da to ne čine i da poštuju saobraćajnu signalizaciju.
Nekoliko stvari mi se čini da mogu da budu bolje. Recimo, trajanje zelenog svetla za pešake na nekim raskrsnicama. Problem je u tom slučaju da su ta vremena relativno kratka i kada su u pitanju starija lica, često se dešava da ne mogu da dosegnu od tačke do tačke u onom intervalu kako je to predviđeno signalnim planovima. Normalnim hodom čak ne može da se pređe, a kamoli u situacijama kada se radi o licima koja su već u nekim godinama i naravno imamo priličan broj penzionera koji ostane ukupan kada se promeni recimo svetlo na semaforu, ne završi do kraja kretanje. Drugi važan segment je pre svega denivelacija prelaza, tu mislim na pešačke mostove i na podzemne prolaze. Sa tim godinama života svaki stepen je predstavlja, da kažem, teže brdo za prelazak. Takva rešenja naravno ne odgovaraju ukoliko nema dakle pokretnih stepenica, liftova i to su sve elementi koji treba da omoguće da se poveća bezbednost u saobraćaju i da se pomogne pre svega starijim licima. Pomenuo sam recimo parkiranje vozila koje ne ostavljaju prostor za prolazak pored recimo pijačnih kolica. Po njima je to prekršaj za zatvor, ako tako mogu da budemo slikovit kada govorimo o razmišljanju o tome kako treba rešavati ove probleme. Zatim imamo i drugi jedan deo kad su opet bitni pešaci, to su recimo vozila gradskog prevoza. Trčanje za autobusom u tim godinama nije zabavan sport, a često imamo prilike da budemo svedoci i da viđemo to na ulicama. Takođe, ispadanje iz autobusa prilikom polazaka je češće nego što možda bilo ko misli. Za ove rešenja negde nisu dovoljno samo proklamovanja kazne i raznog ograničenja. Potrebno je da vlast napravi odgovarajuće rešenja koja će omogućiti da se ovi problemi prevaziću.
Ali i oprez starijih lica, jer te povrede koje smo pomenuli na početku razgovora mogu da budu po njih fatalne, zato što u godinama u kojima jesu, teže se oporavljaju nego recimo osobe koje imaju 20 ili 30 godina.
Tako je, treba imati na umu i da se radi o sporom oporavku, drugo to su i ogromni troškovi za društvo, prema tome treba mobilisati sve što postoji, sve institucije i javnost, alarmirati da se na bilo koji način pronađu instrumenti koji će omogućiti da se prevaziđu ovakve situacije i naravno, eto, i ova prilika i hvala na mogućnosti da o tome nešto obavestimo više našu javnost.
A za emisiju Doživeti stotu govorio je dekan Saobraćajnog fakulteta u Beogradu, profesor dr. Nebojša Bojović. Gospodine Bojoviću, hvala vam za vreme koje ste izdvojili za naš program.
Hvala vama na pozivu.
Treat me like a fool, treat me mean and cruel, but love me. Bring my faithful heart, tear it all apart, but love me. Won't you love me? Believe you ever go, darling, I'll be oh so lonely. I'll be sad and blue, crying over you, dear only. I would beg and steal,
beg and steal,
just to feel,
just to feel
your heart.
I want your heart.
be sad and blue, crying over you, dear only. I would beg and steal,
he would beg and steal,
just to feel,
yes, just to feel
your heart.
I want your heart
beating close to mine,
so close to mine.
Wherever you ever go, darling, I'll be oh so lonely, begging on my knees. All I ask is please, please love me. Oh yes.
Sledi zdravstvena tema. Otpornost bakterija na antibiotike i njihova prekomerna upotreba glavni su uzroci neuspeha u lečenju brojnih oboljenja. Naime, više od 25.000 ljudi u Evropi godišnje umire zato što su uzimali antibiotike koji ne deluju. Uprkos tome što veći deo populacije zna da je uzimanje antibiotika bez lekarskog nadzora štetno, često pribegava lečenju na svoju ruku, jer misle da je to najkraći put do izlečenja od bakterijske infekcije i tako ulaze u začarani krug kojem nema kraja. Kada i kako se piju antibiotici? Pitamo direktorku Apoteke Beograd, Jasminku Bjeletić.
Antibiotici su posebni farmakološki lekovi koji se razlikuju po svom hemijskom sastavu i zato postoje različite grupe antibiotika, od penicilinskih, cefalosporinskih, tetraciklinskih, betalaktamskih i tako dalje. To su antibiotici koji su praktično u eri medicine i farmacije u lečenju pacijenata od raznih infektivnih bolesti predstavili revoluciju svojim otkrivanjem i doprineli boljem zdravstvenom statusu pacijenata pre dosta godina svojim otkrivanjem. Tu mogu odmah da vam kažem da je svaki lek, pa tako i antibiotik i lek i otrov, zavisno od toga u kojoj dozi se koristi, na koji način se koristi, u koje svrhe se koristi, ili sa jednim lekom ne treba da se ponašamo neracionalno i na svoju ruku, tako rečeno u samolečenju koje predstavlja problem naših građana, jer smatraju da dovoljno znaju i da nekada, pre svega kod antibiotika, vrše zloupotrebu u korišćenju tih lekova. Obzirom da ta zloupotreba dovodi do pre svega rezistencije na te antibiotike koji se najčešće upotrebljavaju i onda mi u borbi protiv bakterijskih infekcija ne možemo ostvariti željeni rezultat.
Da pojasnimo, rezistencija znači otpornost na određeni lek, je li tako, odnosno ovoga puta antibiotik o kojem govorimo?
Tako je. Rezistencija znači otpornost mikroorganizma, bakterija, negativnih gram pozitivnih, i vi kad imate neke infekcije koje su teže prirode, vi onda ne možete da upotrebite određeni antibiotik koji je inače vrlo koristan. Zna se kako se polazi, kojim redosledom, od koje grupe antibiotika prema kojim, da kažem u smislu šire spektralnih i antibiotika koji se kao jači koriste u lečenju pacijenata od raznih infekcija. Kada pacijent dođe do rezistencije na određene antibiotike, onda on mora preskakati te antibiotike koji su u grupi u prvoj liniji odbrane, ide se na jače i vi onda sebi pravite problem da u situacijama kada su teže bolesti u pitanju, ti antibiotici onda ne mogu da deluju.
Kada antibiotik pomaže i ko zapravo preuzima odgovornost kada je reč o primjeni antibiotika?
Antibiotici bi trebalo da se propisuju pacijentu tek onda kada se uradi antibiogram. Dakle, kada se utvrdi da na to oboljenje koje pacijent ima i zbog čega je došao kod lekara u situaciju da se leči, vidi se koja grupa antibiotika je osjetljiva u tom slučaju na tu bolest koja je prisutna. Na taj način pravim izborom ne gubite dragoceno vreme koje je potrebno da se ta bakterija, popularno rečeno, gađa sa grupom antibiotika koji je za nju odabran. I posle urađenog antibiograma vi dobijete sliku koji se antibiotici mogu da se upotrebe, koji su osetljivi. Lekar onda odredi koji ćete koristiti i to prepisuje pacijentu na recept, naravno. I taj pacijent onda od farmaceuta u apoteci dobije uputstvo kako će da koristi taj antibiotik. Koja je doza za korišćenje, koje je vreme potrebno da ga koristi, jer kad antibiotik počnete da koristite, vi morate njega koristiti određeni broj dana. Ako dolazi do prekida, čim vam je malo bolje, pa vi ostavite, i to je jedan od načina koji provocira tu rezistenciju. I još jedan pogrešan način na koji farmaceut upozorava pacijenta jeste da vodi računa koju će hranu koristiti i kada će taj lek u koje vreme piti.
Tu farmaceut ima značajnu ulogu.
Kako da ne? Mnogi pacijenti to i znaju, ali bez obzira na njihovo znanje, naše obaveze da mi njih upozorimo. Primer radi da za tetraciklinske antibiotike ne mogu da uzimaju mleko i mlečne proizvode. U tom slučaju ako to uzimaju, neće delovati štetno, ali neće uopšte koristiti, jer se vezuje za kalcijum iz mleka taj antibiotik, a ne za bakteriju koju treba da napadne i praktično delovanje izostaje.
Kada kažemo antibiotik, tu se uključuje i probiotik. Zašto je važno da za vreme antibiotske terapije pacijent uzima i probiotike? I kako se oni uzimaju u odnosu na tu osnovnu terapiju?
Probiotici nove generacije se uzimaju jednodnevno, znači ne na samom početku terapije, ali odmah, da kažem, negde u prvim danima terapije potrebno je uzimati da bi se regulisao probavni trakt, da bi došlo do nekih eventualnih neželjenih dejstava u smislu nekih poremećaja u varanju, u smislu nekih mučnina i tako dalje. Probiotici su praktično lekovi koji daju te korisne bakterije koje uzimanjem određenih lekova, tako i antibiotika, se uništavaju i onda oni vraćaju tu potrebnu crevnu floru koja obezbeđuje normalan životni ritam.
I zapravo jeste preporuka da oni uvek idu u kombinaciji sa antibioticima?
Jeste preporuka, naravno. Svaki pacijent, ukoliko ne traži, dobit će svakako savet od farmaceuta da obrati pažnju na tu dopunsku terapiju probiotika. Još da kažem, vezano za virusna stanja, važno je znati da se u tim situacijama vitamini i minerali izbjegavaju. Znači, oni se uzimaju tek posle izlečenja, u terapiji ne nikako, već posle izlečenja kada je potrebno stanje imuniteta popraviti, da se rekonvalescent podigne na noge, a nikako u terapiji, zato što se i same i bakterije i ti virusi hrane tim vitaminima i mineralima i to nekad bude nešto što naši pacijenti ne znaju dovoljno i onda mi se bolje će im biti dajte odmah da uzmemo i vitaminsku terapiju da pojačamo. Novija neka saznanja upravo govore o tome da se to ostavi za trenutak posle izlečenja u oporavku pacijenta od bolesti.
Savetuje direktorka Apoteke Beograd Jasminka Bjeletić.
Valiente mujer, que ella se llama María, jefa de revolución, para su pueblo ella quiere toda la felicidad, y ya por fin liberar, todo se pone a cantar. ¡Viva María! ¡Viva María! Viva María, brava y hermosa mujer. Viva María, viva. Viva María, viva. Viva María, heroica y bella mujer. Valiente mujer, ella se llama María,
de revolución para su pueblo y aquí toda la felicidad. Y ya por fin liberar, todo se pone a cantar. ¡Viva María! ¡Viva María!
¡Viva María, brava y hermosa mujer!
¡Viva María!
¡Viva!
¡Viva María!
¡Viva!
¡Viva María, heroica y bella mujer!
Slušate emisiju Doživeti stotu.
Te budi se et ça s'entend lorsque tu passes. C'est vrai, j'en suis plus belle quand tu m'embrasses. Je te dessine du bout des doigts ton front, tes yeux, ta bouche. Comment veux-tu dessiner ça? La main me tremble quand j'y touche. Vois-tu, je suis si petite, t'es beau tout le temps, que ça me grandit quand j'en profite. Reste là, ne bouge pas, laisse-moi t'imaginer, t'as l'air d'être l'été. Celui qui pleut jamais. Reste là, bouge pas, laisse-moi quand même t'aimer. Je ne peux même pas penser que je te méritais. T'es beau, tu sais, ça m'impressionne comme les églises. T'es beau, c'est vrai, jusqu'à ta mère qu'on est surprise. Tu me réchauffes et tu m'endors, tu fais soleil, tu fais colline. Viens contre moi, il pleut dehors, mon cœur éclate dans ma poitrine. T'es beau partout, c'est trop facile d'être sincère. T'es beau, c'est tout, t'as pas besoin de la lumière. C'était beau et c'était vrai, mais la gosse ne le voyait pas. Ses yeux perdus à tout jamais, il en pleurait quand il guidait ses pas. T'es beau, tu sais. C'est beau, c'est vrai. T'es beau, tu sais. T'es beau, c'est vrai.
Ljubav na rečima je naziv nove knjige aforizama Aleksandra Čotrića o ženama i muškarcima. U njoj je sabrano oko 600 misli o ljubavi, udvaranju, venčanju, braku, porodici, neverstvu, razvodu i drugim temama u muško-ženskim odnosima. Svetlana Mladenović.
Žene i muškarce najčešće povezuje ono što ih čini različitim. Između njih postoji hemija zbog fizičkog izgleda. Nije dovoljno da zajedno spavaju, potrebno je da su zajedno i kad su budni. Čovek je stvoren po licu Božijem, a žena po njegovom naličju. Aleksandar Čotrić se zagledao i u jedno i u drugo i brojne životne istine znalački sabio od postanja do današnjih dana.
Nekako mi je bilo logično da krenem od tih biblijskih tema koje govore o stvaranju sveta i nastanku čoveka, pa onda preko nekih opštih definicija šta je to ljubav, preko opisa muškaraca i žena, nekih njihovih zajedničkih determinanti, pa onda preko aforizama koji govore pojedinačno o ženama, zatim o muškarcima, onda o odvaranju, ljubavi, seksu, braku i tako dalje, pa sve do nekih savremenih tema koje se odnose na pojavu starleta, reality show programa, plastičnih operacija i tako dalje.
Simbol socijalizma bio je čovek od mramora, simbol kapitalizma žena od plastike, ali kad ona pokaže svoje atribute, muškarci odmah pomisle na jedan glagol, čak i kad se vidi da joj je lice ispeglano i da su joj usne kao da je poljubila peglu, jer kad je video njene čvrste noge, njegove su se oduzele. Nekada su od plastike pravili ploče, sada i pevačice. Ipak na svetu postoji onoliko idealnih žena koliko je zaljubljenih muškaraca. Jedan od njih i autor za koga jedna senka posebno svetli.
Ja sam se samo pokušao da našalim na neke teme koje mogu da budu i prilično teške i ozbiljne za mnoge ljude. Ne slažem se kad kažu da su te teme među polnih odnosa lakše teme, jer svi znamo koliko mogu i traumatična budu ta ljubavna iskustva, pogotovo iskustva razdvajanja. Ali da, postoji konkretna senka u koju ja volim, u koju sam zaljubljen i koja i živi u inostranstvu, u Carigradu, i onda ona je bila i moja inspiracija da napišem veliki broj aforizama i sve ih je i čitala i na neki način i učestvovala u stvaranju ove knjige, jer mi je sugerisala da neke aforizme izostavim, neke eventualno da promenim.
Možda misli o ženama pišu i muškarci koji nisu imali hrabrosti da im to kažu u lice. Čotrić je od onih drugih koji su duhoviti, a misle ozbiljno, što je približno ženskom idealu. Ipak kaže, ne veruje citatima o ženama jer njih ne mogu da objasne ni romani. Erotične ili neurotične, vešte, veštije ili veštice, prava su literarna inspiracija. O njima se pevaju pesme ili pričaju bajke, a one priređuju drame. Ovo je druga Čotrićeva knjiga na muško-ženske teme.
Za ove 4 godine ja sam napisao nekoliko hiljada, ali sam se onda oslonio na pomoć dvojice kolega. Meni je bilo malo teže da budem nepristrasan i onda su Aleksandar Baljak i Jovo Nikolić iz Republike Srpske bili selektori.
Kao i svi muškarci, i on će se ovih dana umešati u posao fudbalskih selektora, jer...
Svi muškarci su isti i misle samo na onu stvar, na najvažniju sporednu stvar na svetu.
Muškarcima je to naravno fudbal, ženama šoping, koji je ponekad zamena za seks i uteha dok traje svetsko prvenstvo, jer fudbalska utakmica traje 90 minuta, evropsko prvenstvo 2 sedmice, svetsko mesec dana, ali se ženama čini da traju mnogo, mnogo duže.
Recimo, naš domaći fudbal je takav da sada su manje poznati naši fudbaleri nego dame sa kojima su oni u vezi, njihove devojke i žene. Muškarci su ljubomorni što žene vole fudbalere. Oni smatraju da ljubav prema fudbalerima pripada samo njima. I nekako fudbalerima nekinke su najčešći parovi upućeni jedni na drugi, jer žive od nogu i jedni i drugi. I onda ja, teo ne hteo, konzument sam medija, upijam informacije koje govore o jednima i drugima, i onda se te teme prepliču. Ali naravno da fudbal izuzetno volim.
Nije baš svakome ko stane na ludi kamen izmakao kamen mudrosti i ne mora sviđanje da zameni svađanje. Može da funkcioniše brak na daljinu, a ima primjera da se dvoje vole i kad su zajedno.
Na neki način ova knjiga nastala u dvoje, a i mislim da je i za čitanje u dvoje. Najviše bih voleo da je parovi čitaju zajedno. Naravno da će se na različite aforizme smijati, da će se više muškarci smijati na one aforizme koji govore o damama i obrnuto. S tim da ja ne bih više upotrebljavao onu sintagmu lepši pol i jači pol, zato što mislim da su žene u posljednjih godina i lepši i jači pol.
Možda muškarci samo menjaju žene dok jedna ne promeni njih. I nije svako žensko pismo spisak obaveza. U svakom slučaju, muškarci najviše uživaju u seksu, hrani i piću, a žene su im potrebne za vođenje ljubavi, spremanje hrane i kao razlog za opijanje. Važi i obrnuto.
Je sais pourquoi tu as pleuré. Et tristement m'a regardé. Je peux te prendre dans mes bras pour embrasser tes yeux rougis. Mais moi je n'en ai pas le droit. Tu es la femme de mon ami. Je sais pourquoi tu veux partir. À moi tu ne peux pas mentir. Je peux te prendre dans mes bras et t'arracher à cette vie. Mais ça je n'en ai pas le droit. Tu es la femme de mon ami. Je sens mon cœur tout déchiré entre l'amour et l'amitié, que je ne peux départager. Je sais pourquoi tu as quitté celui qui n'a pas su t'aimer. Et moi je t'ai laissé partir à la recherche de ta vie. En moi je n'ai qu'un souvenir. Tu es la femme de mon ami. Je sais pourquoi tu veux chanter et pourquoi tu m'as regardé. Je peux te prendre dans mes bras car aujourd'hui j'en ai le droit. Moi depuis toujours le vrai visage de l'amour. Pourtant jamais nous ne vivrons au cœur de la même chanson, au cœur de la même maison. Je voudrais que tu aies compris que si je t'aime, tu es aussi pour moi la femme de mon ami, de mon ami.
Bio je pravoslavni sveštenik, poliglota i besednik. Zalagao se za pravo Srba na pravoslavnu veru u Austrijskom carstvu i negovao dobre odnose sa rimokatolicima i muslimanima. Junak naše istorijske radiočitanke, Milutin Tesla, otac genijalnog srpskog naučnika Nikole. Kazuje Zorana Bokan.
Milutin Tesla rođen je 3. februara 1819. godine u selu Raduču u Lici, od oca Nikole i majke Ane iz porodice Kalinić, čiji je otac bio oficir. Milutin je imao još jednog brata Josifa i dve sestre. Školovao se u Gospiću u nemačkoj školi, a sa bratom je kasnije izučavao i vojnu matematiku. Milutin nije nasledio očevu i bratovljevu ljubav prema vojničkom životu. I tako se dogodilo da je uvređen primedbom starešine da nije dobro očistio svoju mesinganu dugmat, napustio vojnu školu i upisao se na bogosloviju u Plaškom, koju je završio 1845. godine kao najbolji, prevashodni prvi. Službovao je u Štikadu, Senju, Smiljanu i Gospiću. Nije poznato kada je i kako došlo do braka između Milutina Tesle i Georgine Đuke Mandić, ćerke sveštenika Nikole Mandića iz Gračaca. Pretpostavlja se da se to dogodilo početkom 1846. godine. Đuki je tada bilo 25 godina, a Milutin je bio 2 godine stariji. U braku sa Đukom dobio je 2 sina, Nikolu i Dana, i 3 ćerke, Angelinu, Maricu i Milku. Govorio je, pored ostalih jezika, staroslovenski, mađarski, nemački, engleski, francuski, grčki, ruski, italijanski i španski jezik. Izveštavao je za srpski dnevnik, kao i za nekoliko austrijskih listova. Ideale kojima se prota Milutin rukovodio u životu najbolje potvrđuju njegove reči. Boga mi moga, ništa mi nije tako dragocjeno kao sloboda, blagosostojanije i napredak naroda mog i braće. I za ovo dvoje, crkvu i narod, gde god budem, gotov ću biti život moj položiti. Rad, angažovanje i vrline Milutina Tesle nisu mogli da ostanu nezapaženi. Zbog toga što je služio kao primer razvijanja dobrih odnosa između različitih veroispovesti, austrijski car Franz Josef I odlikovao ga je 1873. godine ordenom Zlatnog krsta za zasluge prvog stepena, a 4 bečka lista prenela su ovu važnu vest. Po završetku školovanja u Karlovcu 1873. godine Milutin je sina Nikolu odlučio da pošalje na bogosloviju, ali Nikola to nije želeo. U međuvremenu se teško razboleo. Ležao je 9 meseci. U jednom od samrtnih trenutaka, za koje su mislili da su mi posljednji, sećao se mnogo godina kasnije Nikola, otac je uleteo u moju sobu. Rekoh mu, možda bih mogao da se oporavim ako mi dopustiš da studiram tehniku. Odgovorio mi je svečano, ići ćeš u najbolju tehničku školu na svetu. A znao sam da tako i misli. Pišući autobiografiju Nikola Tesla o svom ocu, proti Milutinu kaže: veoma učen čovek, pravi prirodni filozof, pesnik i pisac. Posjedovao je čudesno pamćenje i često je recitovao duge tekstove na nekoliko jezika. Često je u šali govorio da može da rekonstruiše neke od klasika ukoliko se izgube, recitujući njihova dela. Njegov stil pisanja je izazivao divljenje. Njegove rečenice bile su kratke i jezgrovite. Nikola navodi kako majci mora da zahvali za sav izumiteljski dar koji posjeduje, a ocu za vežbe koje mu je zadavao, čija je svrha bila jačanje memorije i rasuđivanja, naročito kritičkog mišljenja, na primjer, da pogađa tuđe misli, otkriva nedostatke nekog oblika ili izraza, ponavlja dugačke rečenice ili da računa na pamet. Prota Milutin Tesla upokojio se 17. aprila 1879. godine u Gospiću. 10 godina kasnije njegov sin, veliki Nikola Tesla, dolazi u rodni kraj da podigne spomenik, kako je rekao, svome dobrom ocu. 2015. godine u izdanju Manastira Studenice objavljena je prva biografija srpskog prote Milutina Tesle, koja donosi nova saznanja o njegovom presudnom uticaju na vaspitanje i obrazovanje genijalnog sina Nikole. Autor biografije je Milovan Matić.
Slušali ste emisiju Doživeti stotu Radio Beograda 1, koju potpisuju ton majstor Vladan Bjelica, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam prijatan dan. Možete nas pratiti i na internet stranicama rts.rs i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.